Jumala vaimu ratatel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja meie saate teemaks on üks teise sajandi lõpus elanud kirikuisa nimega Tertullianus, aga nii nagu me möödunud saates rääkisime Ireneusest, mainides Tertullianust üsna palju, siis ka tänase saate alguseks teeme põgusa tagasi vaate Ireneuse juurde. Seda enam, et Tertullianus on ju tegelikult Ireneuse kaasaegne, kuigi ta elas küll praktiselt poole lühema aja kui Ireneus.
Jah, ja elas teises piirkonnas ka. Aga mõlemad on väga karismaatilised mehed, mõlemad kirjutavad karismaatilistest andidest väga palju ja mõned asjad, jah, mis eelmises saates jäid välja ütlemata, ma siin tahaks selle saate alguses ära öelda, et kui Ireneus ja Tertullianus mõlemad kirjutavad väga palju just hereetikute ja just konkreetselt gnostikute vastu, siis Ireneus näiteks esitab väljakutse nendele hereetikutele. Ta on nii veendunud selles, et Jumala vägi on koguduses sellisel moel olemas ja kohal ja toimimas, et Jumal kinnitab oma sõna ja tõestab, kellel on õigus. Ta näiteks ütleb neile, et proovige teha sarnased asju, nagu meie teeme. Ta ütleb, et neil olid oma mingisugused praktikad, seal nimetab neid maagiaks ja pettuseks ja siis ütleb julgelt ja otse välja, et teie ei suuda terveks teha haigeid. Nõrku, halvatuid, kurte, pimedaid, muude haiguste poolt vaevatuid, teemoneid välja ajada, surnud üles äratada. Ja siis ta ütleb, nagu issand ja apostlid seda palve läbi tegid. Ja siis ta ütleb nii, et meil nii-öelda vendade keskel tuleb seda siia maani sagedasti ette. Ehk siis kõik see nimekiri, mida ta siin enne kirjeldas, halvatud, kurdid, pimedad, muude haiguste poolt vaevatud, surnud üles äratamised isegi, teemonite välja ajamised, sagedasti tuleb ette ja siis ta kirjeldab seda näiteks, et kuidas terve kogudus tuli kokku, paastus ühes koos, palvetas ja ta kirjeldab ühe surnu üles säletamist, et inimese, selle surnud inimese vaim tuli vastuseks pühade palvetele tagasi. Ta kirjeldab seda, mis moodi kristlased, issand õpilased, nagu ta need siis nimetab seal, on saanud Jumalalt armu, no nagu me oleme siin varem rääkinud, et vaimu anded või armu anded, karismata, tuleb sellest samast sõnast. Nad on saanud armu teha issanda nimel imesid, ajada kurjavaime välja, kirjeldab seda, kuidas paljud inimesed, kes on saanud teemonitest vabaks, on ise saanud usklikuks, liitunud kogudusega, kirjeldab samuti seda, kuidas teised ennustavad tulevikku, näevad nägemusi, kuulutavad prohvetlikult, tervendavad haigeid, panevad käsi peale haigetele nii, et need saavad terveks. Ja siis ta ütleb, nagu siin juba varem mainitud, et on isegi surnud üles äratanud ja lisab sellise olulise mõtte, et nad on meie keskel elanud veel palju aastaid. Miks on seda oluline rõhutada, on see, et mõned hilisemad autorid, näiteks nagu selline mees nagu Benjamin Warfield, kes on selle lakkamisõpetuse, võib öelda siis üks nii-öelda esiisadest või suurtest autoriteetidest. Warfield püüab tõestada seda, et Ireneus, kuna ta räägib sellest mineviku ajavormis, siis ta viitab Jeesusele või apostlitele, et see ei saanud olla tema ajal. Noh, tegelikult see on absurdne tõlgitsus, sõpärast, et ta räägib mineviku vormis, sõpärast, et need asjad olid juhtunud minevikus, aga mitte nii kauges minevikus, vaid lähiminevikus, sest ta ütleb ise, et nad on meie keskel elanud palju aastaid. Et reaalselt meil on koguduses siin mõni vend või õde, kes kunagi suri ära, äratati surnust üles ja palju aastaid elas veel meie keskel. Ja nii, et siis sellepärast me näeme, et see kirikuisa on äärmiselt oluline meie jaoks, ta kirjeldab sellist karismaatilist spiritualiteeti, mis teise sajandi keskpaigas ja teisel poolel oli omane nendele kogudustele. Tema kirjeldab siis tänapäeva Prantsusmaa territooriumil Kallies toimuvat aga nüüd me siis läheme kaugele-kaugele lõunasse, hoopis Põhja-Aafrikasse, Kartaagosse ja jõuame sellise mehe juurde nagu Tertullianus.
Jumala vaimu radadel.
Aga nüüd me siis läheme kaugele-kaugele lõunasse, hoopis Põhja-Aafrikasse, Kartaagosse ja jõuame sellise mehe juurde nagu Tertullianus.
Kes mulle tundub, et on nagu selle Ireneusega üsna ühe joone peal, kuigi geograafiliselt jah, täitsa erinevad ja see on ka väga huvitav, et me näeme, kuidas nüüd siin teise sajandi lõpul kirikuisade kirjutised, mis meieni on kandunud, need viivad meid pühalt maalt juba üsna eemale, et oleme varem rääkinud Antiookiast, Roomast, Smürnast, aga ka oleme jõudnud juba Hierapolisse, Lyoni ja täna siis Kartaagosse, kus kohas see muistne linn täpsemalt asub.
See on siis Põhja-Aafrika, mis omal ajal oli tegelikult kristluse üks tugevamaid kantse. Tänapäeva riik, mis seal asub, on Tuneesia. Nii et see on siis selline piirkond, mida tänapäeval seostatakse pigem islamiga, aga kes ajalugu tunneb, teab seda, et siis kui islam 7. Sajandil levima hakkas, siis ta vallutaski ära põhimõtteliselt suure osa kristlikest aladest, Väike-Aasia ja Lähisida ja Põhja-Aafrika ja see oli siis üks nendest piirkondadest, mis lõpuks langes, aga Tertullianus ajal, Küprianus ajal, Augustiinus ajal olid need tugevad kristlikud piirkonnad ja sealt tuli nagu need kolm, keda ma siin mainisin, need olid kõik tugevad Origenes, kellest juba jut on olnud, tugevad kristlikud teoloogid, kes kõik tõusid sealt Põhja-Aafrikast. Et ei olnud tegemist lihtsalt Lähisida või Kreeka või Roomaga, et see oli küll jah, nii-öelda Rooma maailm, aga territoriaalselt ikkagi päris laia skaala peal erinevatest kohtadest.
Ja kui nüüd siis minna Tertullianuse juurde, mille poolest ta kõige enam, kui seda väga lühidalt öelda sisse juhatuseks, mille poolest siis tema on nagu kiriku ajalukku läinud?
Kõige olulisemad asjad, see sama nii-öelda hereesiate vastu, väärõpetuste vastu võitlemine ja siis tema selline apologeetiline roll, ehk siis usu kaitsjana. Teadaolevalt, seda 100% kindlat ei saa tõestada, aga teadaolevalt tal võis olla juristi haridus. Seda on oletatud, üks sama nimeline tolle ajastu selline seadusetundja on isegi teistest kirjutistest ja allikatest meieni jõudnud, kas see oli nüüd see sama Tertullianus selles kaheldakse, aga igatahes sellise nii-öelda juristi või advokaadi süsteemsusega sellises keeles ta oma argument esitab ja ta püüab mitte sellises vabandavas vormis, aga väga julges ja jõulises vormis kaitsta kristlust näiteks kõik võimalike kohalike asevalitsejate silmis, püüab neile selgeks teha seda, et kristlust ei ole tarvis karta, ei ole õigus seda tagagi usatada, ei kujuta mingit ohtu. Ja no siis mulle ta stiil selles mõttes meeldib, see on äärmiselt provokatiivne, kus ta näiteks ütleb, et me oleme täitnud kõik. Me oleme täitnud teie linnad, me oleme täitnud teie külad, meil on igal pool, me oleme teile jätnud ainult teie need nii-öelda närused templid, et te võite seal oma ebajumalaid kummardada, kui ei ole nõus meelt parandama. Ta tunnistab seda, et kristlasi kiusatakse ebaõiglaselt taga. Et mis iganes juhtub Rooma impeeriumis, Tiberi jõgi tõuseb üle kallaste kristlased lõvid ette, mingisugune muu katastroof tabab kristlased lõvid ette, siis ta niimoodi narritavas toonis ütleb, et mis asja, et nii palju kristlasi ühele lõvile, et kuhu see kõlbab. Et sellise mõnusa hea huumoriga ka veel, nii et on näha, et ta on esiteks geniaalne kõne- ja kirjamees, väga intelligentne. Mis ilmselt vääriks natukene pikemat peatumist see ka, on teatud sellised tendentsid karismaatilises liikumises, mis ausalt öeldes mul on täiesti vastunäidustatud ja üks neist on selline anti-intellektualism, et kõik, mis on seotud selle mõistuse raatsioga, nii-öelda intellektiga, et see on kõik saatanast, see on kõik selle maailma tarkus ja see on kõik hästi paha. kui me loeme neid mehi, ükskõik kas Ireneust või Tertulianust või Origenest, jah, seal võib olla asju, millega me ei pruugi nõustuda, ei peagi nõustuma kõigega, sest see ei ole pühakiri, need on mehed, kes tõlgitsevad pühakirja. Aga üks asi, mida me nende puhul näeme, on see, et nad olid ikkagi ka intellektuaalses mõttes tipptegijad. Et üks ei vastandu teisele, üks ei välista teist. Ei ole nii, et kui sa tahad vaimu, siis kindlasti sul ei tohi olla ajusid. Et see on mõned inimeste jaoks nagu lausa solvab olnud umbes, et kui ma tulen kirikusse, kas ma pean siis oma ajud kuskile sinna nagu riuli peale panema enne, kui ma kirikusaali astun. No ei pea. Jah, inimliku mõistusega sa ei jõua paljude tõdedeni, mille sa saad jõuda ainult vaimus, ainult südamega, aga Jumal on ikkagi mingi kindla otstarbega meile selle 1,5 kilo hallollust kahe kõrva vahelega annud ja seda tasuks kasutada ja kui ma loen selliseid mehi, nähes nende sügavat vaimulikust, nähes seda, mis moodi nad kirjeldavad Jumala vaimu tööd ja vaimu andeid, ja samas on noh, tõesti briljantsed, geniaalsed ka oma nii-öelda intellektuaalse võimekuse poolest, siis minu jaoks noh, ma ütleks, et see on vastupandamatu kombinatsioon.
Sellest tasuks väga nagu õppust võtta, eriti tänapäeva karismaatikutel või kes peavad ennast karismaatikuteks, sellepärast, et kui me nüüd paneme ühele nagu poolele selle Tertulianuse, keda sa väga värvikalt kirjeldasid ja teisele poole mõne sellise kristlase, kes küll kah näeb imesid oma elus, sest ta palvetab ja üle kõige südames ta armastab Jumalat, aga lihtsalt ta võibolla nagu enamus ajast räuskab, võibolla ta on lihtsalt valjuhäälega inimene, tema sõnadest juba saab aru, et kooli pink vist jäi väga nagu lühikeseks ja üleüldse võibolla on ta teiste suhtes ka selline lihtsalt ebaviisakas, et nagu Tertulianus niimoodi väga peene huumoriga ja sellise nagu väga intelligentselt oma vastastele pani nagu vastu, aga kui sa lihtsalt oled ebaviisakas ja lahmid, et tegelikult no see ei kõlba ju kuhugi. Et sa võid näha Jumala imesid ja jah, sa oled Jumala laps, aga tegelikult kas sa esindad tõesti Jeesust kõiges väga väärikalt, no vaevalt?
Jah, mul ei ole ausalt öeldes mingit probleemi nende inimestega, kellele võibolla tõesti no, ei ole antud selles osas palju. On inimesi, kes on viie talendi inimesed, kes on noh, tõesti nii-öelda Einsteinid, geeniused, IQ on skaala pealt väljas, ka kristlaste seas. Mõnikult, kui ma näiteks kuulan sellist meest nagu William Lane Craig, kes on minu arvates tänapäeva üks kristlikest sellistest kuulutajatest, teda ei saa nüüd pastoriks nimetada, ta on tänapäeva üks tuntumaid apologeete. Kui ma teda kuulan või loen, siis noh, tõepoolest selle mehe teravus on selline, et on tarvis omajagu pingutada mõnikord, et temast aru saada ja samas ta ei püüa olla keeruline. Ta ei ole selline pseudointellektuaal, kes püüab võõrsõnu kasutades endast hästi tarka muljet jätta, aga tegelikult sisu ei ole. See on, noh, mina ütlen, et siis tõenäoliselt nii-öelda viie talendi mees. Keegi, kes temaga kunagi koos õppis, oli äkki, mis kui ma nüüd ei eksi, siis Ravi Zakarias võibolla isegi ütles, et siis kui nad olid koos ülikoolis, et siis William Lane Craig suutis professoritele esitada selliseid küsimusi, et millest noh, klassis praktiselt ükski teine õpilanegi aru ei saanud. Professor võibolla vaevu sai. Noh, kõik ei ole sellised, ei saagi olla. On kahe talendi mehi või naisi, kellel noh, on antud, aga võibolla mitte nii palju kui mõnel teisel. Ja siis on ühe talendi inimesi, kellel noh, tõesti pisut on antud ja kui see inimene ei hakka vastanduma teistele, ei ütle, et ühe talendi mees on kõige õigem olla ja üleüldse te kõik olete valed mehed, sellepärast, et teil on siin kaks või viis. Mul ei ole probleemi nendega, kes tunnistavad, et näed, noh, mina ei ole selline mingisugune erine intellektuaal, mul need, kui noh, kõrgharidusest rääkimata pole võibolla keskhariduski lõpetatud, palun aga, ei ole mitte mingit probleemi, kristlus ei nõua haridust isenesest, aga millele ma põhimõtteliselt vastu olen on see, et hakatakse vastandama asju teine teisele, et kas see või teine. et kas vaim või mõistus või kas nii-öelda karismaatiline selline tuline elav kristlus või mingi surnud intellektuaalne kristlus. Kiriku ajaloost me näeme ja näeme seda korduvalt ja näeme seda läbi terve kiriku ajaloo, et need samad, keda me siin oleme maininud, või siis kerime hulk sajandeid edasi 18. sajandisse näiteks Jonathan Edwards, keda peetakse Ameerika üheks suurimaks teoloogiks läbi ajaloo, kes oli samas Ameerika kõige suurema usulise ärkamise eestvedaja. Eks tohutult geniaalne ülikooli professor ja õppejõud tähendab ülikoolis ja samas äratusliikumise eestvedaja. Et noh, see selline liigitamine või lahterdamine, et kas see või teine ja siis teine selle vastandamine, see on rumal, see on ebapiibellik. Piiblis me näeme, et on inimesi, kes on väga nii-öelda teravad pliiatsid. Ja näeme inimesi, kes on väga lihtsad ja Jumal kasutab kõiki. Valista Pauluse, kes oli kõrgesti haritud ja intelligentne, valista Peetruse, kes oli lihtne kalamees, ei olnud seal sellist vastandamist teinedesele. Nii et nende puhul jah, ma arvan, oluline on seda mõista, et kaalukaus võib kalduda sinna poole tõesti, kus see mõistus ja inimlik tarkus hakkab nii meeldima, et vaimu asju hakatakse pidama labaseks ja primitiivseks ja neist eemale minema. See on probleem, loomulikult. Aga veel kord, nagu ma ütlesin, et minu jaoks vastupandamatu kombinatsioon on see, kui need toimivad koos. Ja ma usun, et sellised kristlasi me ka tänapäeval vajame, et kes suudaks väärikalt, targalt, terava meele ja heas mõttes terava keelega kaitsta kristlikku sõnumit selles maailmas, mitte nii nagu sa ütlesid, lihtsalt räusata vulgaarselt või labaselt või madalalaubaliselt kusagil mingisuguses kristlikus, mis iganes sotsiaalmeedia platformis ja siis uskudas, et me sellega nüüd kellelegi kristluse atraktiivseks teeme.
Jumala vaimu radadel.
Räägime tänases saates Tertullianusest. Mida ta on kirjutanud vaimuilmingute teemal? Kas ta on palju sellel teemal kirjutanud?
Tertullianus on kirjutanud põhimõtteliselt rohkem kui ükskõik kes teine. Nagu öeldud sai, siis ta on Põhja-Afrikast Kartaagost pärit, elas aastatel 170 kuni 212, cirka siis me täpselt ei pruugi teada, aga enam-vähem sinna vahemikku. Tema kirjatööd tõepoolest sisaldavad rohkem viiteid vaimuandidele kui ühelgi teisel meie ajani säilinud varakristlikul autoril. Tuleb seda ka rõhutada, et on allikad, mis on ilmselgelt kaotsi läinud, aga tema puhul siis me näeme seda kõige enam. Ja näiteks oma raamatus Markioni vastu, Markion oli siis tuntud hereetik, kirjutab ta vaimuandidest ja pühavaimu välja valamisest. Viimsel päevil ta ilmselgelt usub seda, et see, mida kuulutas profet Joel, mida tsiteeris apostel Peetrus, see kestab siia maani. Et ta uskus, et elatakse viimsel päevil, uskus seda, et Jumal valab oma vaimu välja. Ja siis huvitaval kombel Tertullianus sarnaselt Justiinus Märtiga, kellest me siin varem rääkisime, seob omavahel kokku Pauluse vaimuandide nimekirja, esimese Korintuse 12 peatükk. Ja siis Jesaja 11. peatüki, kus räägitakse Jumala omadustest sellest, mis moodi Jumala vaim on Jumala kartuse ja Jumala tundmise vaim ja nõu ja väevaim. Ja ta seob need omavahel kokku. Nimetab vaimuandide nimekirjast tarkuse sõna, tunnetuse sõna, prohvetliku kõnelemist, vaimude eristamist, usku, tervendamise andeid, imetegusid, erinevaid keele ja keelte tõlgitsemist. Ja Tertullianus on täiesti veendunud, et need vaimuanded koguduses endiselt toimivad ja sellele samale Markionile siis ta esitab väljakutse ja ütleb, et proovige järgi teha, presenteerige siis meile. Neid vaimuandeid ja siis ta toob mõned näited, et näiteks ekstaatilised palved. Noh, välja kirjutatud palveid suudab igaüks maha lugeda, kes kirja lugeda oskab. Aga ta ütleb, et just sellised ekstaatilised vaimust inspireeritud palveid. Siis räägib nägemustest, et palun, tooge esile, kas teil toimivad need asjad? Keelte tõlgitsemist. Ja ta kirjutab julgelt, et kõiki neid eelpool nimetatud vaimuandeid võib ilma vaevata leida kristlikus koguduses. Ja seda kirjutab siis ta teise sajandi lõpus ja ütleb, et koguduses on asjad endised toimivad. Kogu see tema argument vaimuandide osas kukuks kokku, kui neid kristlaste seas ei leitaks. Nii et ilmselt siis ta sellega ütleb julgelt, et Kartaago kristlaste seas oli see nii tavaline nähtus, et te võite meile piltlikult öeldes Jumala teenistusele sisse marssida ja näha, et see asi reaalselt toimib. Et see ei ole lihtsalt mingi teooria, see ei ole lihtsalt mingisugune raamatutarkus ja see ei ole ka mitte lihtsalt see, mida tegi Jeesus või apostlid omal ajal. Et see on jällegi see, millele need lakkamisõpetuse pooldajad appelleerivad, et jah, Jeesus tegi ja apostlid ka, aga siis kadusid need asjad ära. Tertulianus arvab, et ei kadunud ära, arvab, et need kestavad edasi ja usub, et Jumala vaim endiselt koguduses tegutseb.
Ta kõneleb ka märterlusest ja seda me näeme tegelikult läbi piibli ja tegelikult see asi kahjuks, vist peab ütlema, on kestnud tänase ajani välja. Aga Tertulianuselt pärineb ka üks väga kuulus ütlus märtrite kohta ja mul on ka tunne, et Jumal peab kuidagi eriliselt kalliks nende inimeste surma, kes on surnud oma usu pärast.
Jah, me näeme seda ilmutuse raamatus selgelt, et märtritel on ka taevas nii-öelda eri staatus. Ja Tertulianus ütleb jah, et märtrite veri on kiriku seeme, mida enam te meid tapate, seda rohkem te neid seemneid külvate, seda rohkem meid saab. Et te tegelikult enda teadmata või tahtmata levitate kristliku sõnumit ja kristliku uskuselega. Aga märterlus, ma arvan, et tegelikult oli üks selline asi, mis hoidis nii-öelda kiriku ja kristlased tol ajal vormis, et kui sa tead, et potentsiaalselt see usk võib sulle maksma minna su elu, siis see tõenäoliselt filtreerib välja mingi hulga selliseid poolleigeid nii-öelda kristlasi ja kultuurkristlasi ja mida iganes veel. Et neid, keda hakkas päris palju saama siis, kui kristlus sai 4. Sajandi alguses lubatud ja 4. Sajandi lõpus riigiusuks. Siis tuli neid nii massiliselt, et näiteks nähtus, milleni me jõuame siin kunagi tulevikus, munklus. Munklus tekkis just sellest. Erakud, munklus, kloostrid tekkisid just selle tõttu, et tuli kirikusse nii palju sellist ebamäärast kontingenti, kes olid nagu venestutajad selline nii rõõbani miassa, et ei olnud päris paganad enam, aga kristlased ka mitte mingi kristo paganlus, nagu keegi seda nimetas, et paljud ei tahtnud enam sellises kristo paganlikus või pagan kristlikus kirikus käia ja lihtsalt põgenesid ära kõrbetesse, elasid seal oma kõrbe koobastes või kogukondades ja hiljem nendest tekkisid kloostrid. Nii et ma usun, et märterlus oli jah üks asi, mis hoidis esimeste sajandit kristlust sellise elujõulise ja elavana nii paradoksaalne, nii kummaline, kui see ka ei tunduks, et kuidas saab inimeste piinamine või tapmine seda teha, aga nii see paraku toimis. Meeldib meile see meetod või mitte, ilmutuse raamatus, kui kristlikud märtrid paluvad Jumalat ja lausa nagu pahaselt, et kui kaua sai maksa kätte meie verd neile, kes maa peal elavad ja siis öeldakse, et neile anti seal pikad valged rüüd ja öeldi, et olge veel natuke aega rahul, et ühesõnaga kuni saab täis nende märtrite arv, kes olid ette määratud või ühesõnaga, et mingisugune piir oli paika pandud. Et sellest üle Jumal ei lasknud minna. Ja need kristlike märtrid, jah, nagu siin varasemates saadetes me oleme rääkinud, on kiriku ajaloos olnud miljoneid ja siia maani on ja väidetavalt iga aasta kuskil 140 000 kristlast oma usu eest surema peavad. Ja põhiliselt islamiriikides mingil määral ka budistlikes, Myanmaris näiteks, mingil määral hinduistlikes piirkondades Indias on ka islami territooriume või piirkondi rohkem. Nii et kristlased siia maani kogevad seda ja ilmselt see nende usu kvaliteeti näitab, kui ei ütle lahti ka siis, kui sunnitakse.
Üks teema, millest ka Tertulianus räägib, on ristimisest ja mulle tundub, et ta kuidagi väga eriliselt tähtsustab seda, aga mul tekis kohe küsimus, et no kui tänapäeval rääkida isekeskis ristimisest, siis ma arvan, enamus mõtleb veega ristimist, aga tegelikult Piibel räägib ju veel pühavaimuga ristimisest, tulega ristimisest, Jeesuse ristimisest ja isegi on mainitud surnute eest ristimist, nii et kas Tertulianus rääkis ka nendest asjadest või mõtles ta ainult veega ristimist, kui ta sellest kirjutas?
Ma ei oska päris nüüd terviklikku ülevaadet siin anda, et kui palju ta teistest kirjutas, et ristimine, veega ristimine küll oli nende jaoks märgilise tähtsusega asi. Ma ei mäleta, kas see oligi äkki Tertulianus ise, siin ma võin eksida faktidega, aga kes ütles, et reeglina ristimata kristlasi ei vaevutud taga kiusama. See ei pruukinud igal pool alati nii olla, aga teatud piirkondades neid, kes olid nii-öelda tunnistanud, et nad usuvad kristliku sõnumit, usuvad Jeesust, aga ristitud veel ei olnud. Nad olid kas siis kateheedid, olid valmistumas ristimiseks alles või lihtsalt nii-öelda huvilised, et reeglina kui tagakiusamise laine tabas, siis neid ei võetud tõsiselt. Et need olid noh, sellised mitte veel päriselt pühendunud ja nendega suurt midagi polnud teha, aga need, kes olid annud juba selle otsuse või selle otsuse teinud, Tertulianus jah, nimetab seda, et see on otse kui truudusvanne, et sa oled oma truudusvande annud, see on nii nagu sõjaväes, et sa oled annud oma vande ja siis antakse sul automaat kätte. Et ei ole nii, et kohe esimene päev, kui lähed, siis vähemalt minu ajal oli nii, et ikka automaat anti siis, kui oli truudusvanne antud.
Aga see näitab, kui palju ka need tagakiusajad ise uskusid ristimise olulisust. Kas meie tänapäeval kristlastena usume seda olulisust nii palju kui need?
Kindlasti mitte. See võib kõlada hästi karmilt, aga minu mõelest tänapäeval vabakogudustes me oleme pigem harjunud sellega, et palusin patuse palve, sain päästetud, sündisin uuesti patudanti andeks ja noh, ristimine siis nagu mingi selline kõrvaline tegevus tegelikult läbi terve kiriku ajaloo ikkagi ristimine on olnud kõige kaalukam asi. Noh, selline asi nagu patuse palve, noh, oleme nüüd päris ausad, me ei leia Uues Testamentis seda esiteks mitte kusagilt. Pole olemas sellist asja. On olemas usu tunnistused. Eks noh, näiteks kui Filippus ristis selle Etioopia koja ülema, siis ta tunnistas, et jah, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja selle usu tunnistuse peale ta sai ristitud ja siis ma ei usu ühelt poolt seda, mida mõned kirikud õpetavad, et ristimise hetkel inimene sünnib uuesti. Sest ma näen ka apostlite tegudes seda, kus on juhtumeid, kus näiteks Korneliuse kojas ei olnud keegi neist ristitud, pühavaim valati välja, nad said vaimu täis, hakkasid keeli rääkima. Eks ja neid näiteid on teisigi, kus ilmselgelt inimesed sündisid uuesti ja ristimine tuli alles pärast. Nii et ma seda kindlasti ei usu, aga ristimine sellise usu tunnistusena on kindlasti väga-väga palju tähtsam olnud kiriku ajaloos. Nii varakirikus kui ka hiljem palju olulisem kui võib-olla tänapäeva kristlaste jaoks eriti vabakogudustes. Sellepärast ma arvan, et me peaks seda rohkem ikkagi rõhutama. Et mina, kui nüüd rääkida nii-öelda õpetuslikust või teoloogisest perspektiivis, siis jah, ma ühe poolt ei usu, et ristimise hetkel inimene, kes veel ei ole nii-öelda pöördunud, et siis ta sünnib uuesti. Kui ta sel hetkel otsustab uskuda, tunnistada oma usku ja siis need võivad ka kokku langeda, need nii-öelda uuesti sündimine ja veega ristimine. Aga ma usun, et ristimisel toimub midagi vaimulikus mõttes, et see ei ole lihtsalt sümboolne toiming. Kui Jeesus ristiti, siis see ei olnud lihtsalt see, et ta sai märjaks. Vaid kui Jeesus ristiti, siis taevas avanes püha vaim laskusta peale. Ja ma usun, et iga kristlik ristimine tegelikult peaks ka midagi sarnast põhjustama. Et piltlikult öeldes taevas avaneb ja Jumala vaim puudutab inimest ja muudab inimest ja täidab. Nii et ristimise tähtsust on minu arvates eriti vabakogudustes ja karismaatilistes kogudustes tõsiselt alahinnatud. See tuleneb puhtalt sellest, et see on tehtud ainult rituaaltoiminguks. Et noh, see on väline sümbol, et noh, võid teha, aga pole nagu nii oluline.
Ja ma arvan, sellist asju on ju veel tegelikult, no näiteks armulaud, kui palju me sellest tegelikult mõistame ja võib-olla sellepärast ongi just hea uurida neid kirikuisasid ja nende kirjutisi, et erinevatel aegadel on Jumal tõstnud üles erinevaid inimesi, kes taas tõstavad üles mingid olulised asjad pühakirjast.
Jah, ma usun küll, et kui tänapäeva hüpates nüüd liikumine, mida ma kindlasti 100%-liselt ei saa toetada või nende õpetustele või praktikatele kõigile alla kirjutada, aga see nii-öelda viimane reformatsioon või last reformation või uus apostelik reformatsioon, sellised liikumised on terve rida asju, millest võiks rääkida nende puhul positiivses võtmes, on terve rida asju, millele ma alla ei kirjutaks üks ühele, ma pean neid oma vendadeks õdedeks sellegi poolest, aga üks huvitav asi, et see sama liikumine rõhutab just ristimise olulisust rohkem kui ükskõik mingisugused vabakogudused või karismaatilised liikumised siin viimase võib-olla 4-5-60 aasta jooksul. Võib tekkida küsimusi, et kuhu nad inimesi ristivad, et kas kogudusse või millessegi muusse, et kui inimene tänaval otsustab, et ta võtab Jeesuse vastu ja siis seal samas ta pannakse kuhugi tünni ja ristitakse ära. Kui ta jõuab kogudusse, kui talle tehakse see selgeks, et see on nüüd nagu avalöök, aga sellele peaks nüüd järgnema see, et sa liitud kogudusega, hakkad vaimulikult kasvama, sul on oma karjane, sul on oma kogudus, sa hakkad teenima seal, et siis on hästi. Aga ma arvan, et märgilise tähtsusega see on, et isegi nüüd nii-öelda uuemad, nooremad liikumised on avastamas järjest seda, et ka sellised sakramendid, mõni ei taha seda sõna kasutada, aga jäägu see tema südametunnistusele, et need nii-öelda sakramendid, nagu näiteks ristimine või armulaud, et nendel on sügavam vaimulik sisu kui lihtsalt väline sümboolne. Ja samas, kui seda sisemist usku või avatust ei ole, siis ma olen vanglas öelnud, ma ei tea, kümneid kordi ilmselt, et kui sul seda südame pöördumist ja usku ei ole, siis ainus asi, mis sa ristimisest saad, on märjaks. Siis sa ei saa küll mitte midagi muud. Aga kui see käib koos su südame usuga, siis sa ei saa kaugeltki mitte lihtsalt märjaks, vaid sa saad reaalselt osa Jumala vaimust, kes muudab su südame ja muudab su elu.
Jumala vaimu radadel.
Oma magistrieksami osatöös sa mainid ka seda, et Tertullianus oli see, kes mainib esmakordselt ristimärgi tegemist.
Ja see, mis tänapäeval vanades kirikutes on suhteliselt tavapärane ja harjumuslik. Me teame, et Uues Testamentis sellest otseselt mitte kusagil midagi ei räägita, me ei leia ühtegi kohta, kus näiteks Paulus või keegi oleks sellest midagi kirjutanud. Aga Tertullianus jah, tõepoolest seda mainib nii, et see on juba üsna vana traditsioon, et kui ta kirjutab sellest siin juba teise sajandi teisel poolel, siis ilmselt oli see mitte sellel hetkel tekkinud praktika, vaid juba olemas ole. Millal see täpselt tekkis, seda ei oska öelda, aga Tertullianus jah, nimetab seda ühes oma raamatus, kus ta kirjutab skorpioni salvamisest. See on huvitav asi, et miks peaks keegi teoloog kirjutama sellest, aga nii ta teeb. Ja siis ta ütleb, et paganatel olid oma teatud meetodid, kuidas nad siis püüdsid kaitsta ennast või ravida ennast sellest. Aga ta kirjutab siis kristlastest, kes teevad nii, et kui skorpion on salvanud kristlast, siis ta teeb risti märgi haavatud koha üle ja siis ütleb, lööb eluka maha, kanaga lööb lömaks ja siis ta väidab, et seda sama ristimärgi tegemist kasutavad kristlased isegi paganat aitamiseks, näiteks, et kui palvetatakse võib-olla paganate pärast, et siis nad teevad ristimärgi palvega seoses või palvega koos. Ja selleks eeskujuks selle skorpioni salvamise loo puhul ta toob siis selle episoodi, kus Paulust restik salvas ja Paulus öeldakse, et raputas selle tulle ja Paulus küll teadaolevalt ristimärki ei teinud, aga see ristimärgi tegemine oli põhimõtteliselt lühipalve. Et see olnud lihtsalt selline maagiline rituaal toiming, aga see oli lühipalve nende jaoks. Et tuletatakse meelde Jeesuse risti surma tema üles tõusmisteks ja nii-öelda lühike palve tema poole. Ma saan aru, et kindlasti mõni selline väga veendunud vabakoguslane või karismaatik hakkab kohe juuksekarva poolitama, ütlema, et noh, kui piiblis seda ei ole, siis on kõik teemonlik ja paha. Ma ikka aegalt püüan meelde tuletada, et nende samade inimeste elus on terve tonn asju ja nende usupraktikas on terve tonn asju, millest piibel mitte midagi ei räägi. Aga kuna meil on kultuurilised silmaklapid, siis me neid asju ei näe. Me peame neid nii isenesest mõistetavaks, et me lihtsalt nagu ei teadusta endale, et meie elus on ka terve hulk mingisuguseid religioosseid rituaaltoiminguid, millest piiblis võibolla poolt silpigi ei leia, aga me oleme veendunud, et need on õiged asjad. Nii et mina ei näe selles mingisugust probleemi, kui inimene risti ette lööb, kui ta teeb seda siiras usus, ja mitte lihtsalt sisutühja sellise püha toiminguna jutumärkides. Et sellisel puhul, kui inimene seda teeb, siis ei oma see mingit tähtsust, kui ta teeb seda lühipalvena pühendades selle reaalselt Jumalale, siis on tegemist, ma arvan, tema jaoks kindlasti vaimulikult kasuliku asjaga.
Kas Tertulianus mainib veel mingeid selliseid tegevusi või abivahendeid, näiteks, ma ei tea, palvetamisel või et kas siis selliseid, millest piibel ka räägib või selliseid, millest piibel ei räägi?
Õliga võidmine on küll üks asi, millest Tertulianus kirjutab ja millegi pärast sellest vaikivad päris paljud varasemad autorid. Et piiblis on see selgelt sees. Jakoobuse kirjas viiendas peatükis julgustatakse seda praktiseerima koguduse vanemaid. Kui Jeesus saadab oma õpilased välja, siis ta räägib ka sellest, et haiged peaks õliga võidma ja seda nad ka teevad. Aga millegi pärast jah, päris hulk varasemaid autoreid seda ei maini ja Tertulianus siis on see, kes seda üle pika aja uuesti nimetab. Nii et sellised praktikaid ja nii-öelda piibelike praktikaid. Me ei saa väita selle tõttu, et seda varem ei harrastatud. Et veel kord, need allikad, mis on meieni jõudnud, need ei ole terviklik ülevaade sellest, mida varakirikus usuti või kuulutati. Need on fragmendid siit ja sealt kolmandast kohast kokku pandud. Nende samad autorite teoseid terve hulk on läinud kaduma. Nii et me püüame nendest pusle tükkidest panna kokku pildi ja kui võibolla mõni päris suur valdkond jääb nagu tühjaks, et sinna ei satu ükski, siis me ei saa automaatselt väita, et kindlasti seal ei olnud seda praktikat, mida me piiblis näeme. Et võibolla lihtsalt, kas ei jõudnud meieni, kõik autorid ei pruukinud sellest kirjutada, aga kirikusse võis olemas olla see praktika endiselt.
Nii nagu eelmises saates rääkisime Ireneusest, et tema rääkis palju või võrdlemisi palju teemonite väljaajamisest, siis seda sama kirjutab ka Tertulianus ja mulle jäi silma, et ta ei jäta mainimata, et teemonid võivad teinekord olla ka kristlaste sees. No see kindlasti põhjustab palju küsimusi osadel.
Täpselt nii, ta kirjeldab seda ühes olukorras, kus keegi naisterahvas oli läinud teatrisse. Ja siis ta oli saanud nii-öelda endale viiruse sisse, nagu mina selle kohta mõnikord ütlen. Ta räägib sellest, kuidas siis sellest naisterahvast hakati välja ajama kurja vaimu ja teemon naise sees olevat vastanud, et tal on täielik õigus selle naise sees olla. Et millest te räägite, mis te mul välja käsite minna, et see naine ise tuli minu territooriumile. Nüüd jällegi mõni selline väga-väga kitsarinnaline kristlane ütleb, et no näed, see automaatselt juba tõestab, et kõik teater ja kino ja noh, ma ei tea, mis iganes, kõik see valdkond, see on täiesti kristlase jaoks välistatud ja keelatud. Jutt on vana Kreeka-Rooma teatrist, mis oli pühendatud ebajumalatele, kus suur osa karaktereid olid seotud sellega ja nii edasi, nii et noh, see oli ikkagi ebajumala teenistusest läbi imbunud asi ja sellepärast ilmselt siis inimene, kes sinna läks, ta sisuliselt läks ebajumala teenistusele ja siis sellega seoses sai ka selle nii-öelda vaimse viiruse teemoni näol endale sisse. Ja siis see tuli sealt välja ajada. Noh, ilmselgelt sellest pidi meelt parandama ja siis inimene sellest vabaks saada võis. Aga oluline jah on see, et Tertullianus uskus sarnaselt väga paljudele kirikuisadele uskus, et kristlane võib olla teemonlikult seotud. No näiteks mõned nelipühi liikumise erinevad harud on seda väga resoluutselt eitanud, et kui inimene on ikka uuesti sündinud, siis temas ei saa olla mingit teemonit ja no siis tuuakse selline loogika nagu argumendina lauale, et kas siis püha vaim peaks jagama nii-öelda templit mingisuguse kurja vaimuga. Ma alati küsiks vastu, aga püha vaim peab jagama kogu aeg templit näiteks sellise asjaga nagu patt. Ja igal pool, kus saab olla patt, saab olla ka kurat ja teemonid ja need asjad. Et kuidas siis nii, et või siis püha vaim läheb igakord ära, kui inimene teeb pattu ja siis tuleb jälle tagasi. No siis ma ütleks, et inimene ei ole mitte püha vaimu tempel, vaid hotell või suvila või ma ei tea, mingisugune selline camping, kuhu ta aega tuleb ja siis ära läheb ja suuremus ajast on eemal. Et noh, otse loomulikult kõik saavad aru, et isegi vaimuga täidetud kristlane võib teha pattu. Ja püha vaim tema südames, tema vaimus tuletab talle meelde, et ta peab meelt parandama ja ümber pöörama ja et ta ei tohiks niimoodi jätkata, ei lahku püha vaim koheselt niimoodi. Selle kohta me ei näe mitte ühtegi kohta uuest testamendist, et püha vaim koheselt lahkuks. Ja nüüd, kui inimene on vaim ja hing ja ihu kolme osaline olend, siis püha vaim, kes on nii-öelda sinu kõige sügavamas olemuses, sinu mõistuses või sinu ihus selles nii-öelda ihulikus loomuses, nii nagu seal võib olla patt või patu tagajärjed, seal võivad olla ka teemonid või nendega seotud asjad. Selles lihalikus ihulikus loomuses võib olla. Ma ei ole kindlasti nõus nende äärmuslike vabastusteenistuse kuulutajatega, kes arvavad, et igas kristlases on teemon. Olen kuulnud selliseid ja ausalt öeldes on täiesti, see on ebapiibelik, see on katastroofiliselt vastutustundetu õpetus, kui kuulutatakse, et igas kristlases on teemonid. No see jätab sellise mulje, et Jeesuse ristisurm, Jeesuse verevägi on nii armetud, et need ei suuda isegi ühtegi kristlast nagu puhtaks või vabaks teha. Ma usun, et on kristlasi, kellel mingil põhjusel nii-öelda need viirused on sisse tulnud või sisse jäänud, noh, võib-olla mõne puhul puudulik puhastus, nad ei ole päriselt lahti öelnud mingitest asjadest. Ja on selliseid, kes võib-olla ei olegi uuesti sündinud kristlased, nad kirikus käivad küll, aga tegelikult uuesti sündinud ei ole ja seetõttu on veel seotud. Aga kristlane saab olla seotud. Miks Paulus muidu ütleb korintlastele, et ma ei taha, et teil oleks osadust kurjade vaimudega? Tõttu kristlastele seda tähendab siis, kui see võimalus oleks eos juba välistatud, siis on see täiesti tarbetu sellist asja üldse kirjutadagi, kui ta teab, et noh, see niiku nii ei saa olla nii. Aga ilmselgelt saab nii, et nii-öelda kristlase mõistuses, tema mõtetes, emotsioonides saab olla teemunlikke kindlustusi. Tema lihas saab olla, noh, nagu piiblis räägitakse, et mõnel inimesel oli haiguse vaim, ta ihu piinas ja vaevas ja needasi. Et noh, see saab olla ja sellega saab tegelda, seda saab sealt välja ajada, inimene saab ja peakski ka vabaks saama sellest.
Ja ma arvan seda, et ehk rahustab see mõnda raadiokuulajat, et me ei peagi alati peensusteni teadma, et kas praegu vaenlane lihtsalt ründas mind või ta on mind kuidagi juba rohkem vallanud. Fakt on see, et kõik, mis on vaenlasest, me peame sellest vabanema ja me peame üha rohkem nagu Jumala poole hoidma, nii nagu me tegelikult ei ole kõik sellised oskuslikud teoloogid, kes oskavad ära seletada, aga kuidas täpselt see maailma ajastu lõpp on, kas meid võetakse enne üles või pärast või selle keskel või tegelikult vahet ei ole, elame näeme, ütleks selle peale, et täpselt sama on see, et sisuliselt ei ole ju vahet, kas kurat istub sul õla peal või sinu sees, fakt on see, et sul ei peaks olema temaga midagi pistmist ja tuleb rohkem hoida Jumala poole.
Jah, meil temaga sõdida tuleb, sellest Uus Testament räägib palju, see Efesuse 6. Peatüki sõjavarustuse nimekiri ei ole paraadvorm, millega marssida ja poosetada vaimumaailma ees, vaid see on reaalselt sõdimiseks, meie vastu käib sõda, aga oht jah, alati võib olla see, et inimesed satuvad nii vaimustusse nagu Jeesus õpilasedki, et kurjad vaimud alistuvad meile ka sinu nime tõttu ja siis Jeesus peab nad uuesti maa peale tagasi tooma, et väga tore, nii peabki olema, aga teie olge ikkagi rõõmsad eelkõige selle üle, et te nimed on taevasse kirja pandud. Et see oht ja see äärmus alati on olemas olnud, et inimesed kalduvad selle kurjade vaimudega tegelemisel mingisugustesse veidrustesse ja no siis me jõuamegi sellistesse jaburatesse õpetustesse, mis ma tean, et ka Eestis siin ja seal levivad, kus arvatakse, et igas kristlases on teemon ja kõigist on need kogu aeg tarvis välja ajada ja mida iganes veel, et noh, täiesti ebapiibelikud, täiesti absurdsed äärmused, mida ei saa kaitsta ei ühegi piiblikohaga uuest testamendist ega kiriku ajaloos sellist jaburdust leida. Noh, veidrike on alati olnud, aga ütleme, et nii-öelda normaalses ortodokses õiges õpetuses. Ja tähelepanu peab loomulikult olema Jeesusel ja ma arvan, et need samad autorid, kellega me ka siin tegeleme, see, et nad kirjutavad näiteks eksortsismist või kurjade vaimude väljaajamisest omajagu palju, see on selle töö kontekstis esile toodud teema. Et nad kirjutavad sest palju, aga nad kirjutavad muudest asjadest palju rohkem. Ja et see on selle jutu mõte. No näiteks Tertullianus, üks tema raamat hingest, De Anima, ta kirjutas ladina keeles hingest, räägib ta sellistest andidest, mida me võiks nimetada ilmutuslikeks andideks. Ta räägib, et nende seas koguduses on keegi naine, kellel on antud ilmutuslikud anded ja siis ta ütleb nii, et see naine saab issanda päeval, No, see oli püha päev, mida nimetati issanda päevaks, siis kirikus pühade riitust ajal vaimust ekstaatilisi nägemusi. Ja tegemist on Jumala teenistusega, see on ka jällegi huvitav, et me näeme siin, kuidas vaimuanded toimisid missioni kontekstis, paganaid ja uskmatuid pöörates, aga toimisid ka koguduses, ei ole kas see või teine, vaid nii see kui teine. Ja siis ta ütleb nii, et see naine vestleb inglitega, Ja vahel ka issandaga ning näeb ja kuuleb müstilisi kõnelusi. Ja ta ütleb, et siis selle tõttu ta tunneb inimeste südant ja aitab inimesi, kes seda abi vajavad. Loomulikult see ka oluline asi meeles pidada. Ta ütleb, et kõik naise nägemuses nähtu katsutakse kristlaste poolt hoolega läbi ja siis ta ise, Tertullianus, siis seostab seda, apostlite poolt ette kuulutatud vaimuandidega, ta ütleb, et see naine on üks klassikaline näide sellest, mis moodi vaimuanded koguduses toimima peaks. No toome jälle, teeme hüppe tänapäeva, see meie saatesari ei ole lihtsalt selline kronoloogiline taatumid, nimed, sündmused, selline jada, aga me püüame seda kogu aeg nii-öelda tänapäevaga siduda või teiste ajalooperioodidega siduda. Tänapäeval üks juhtum meenub, Noor pastor nägi nägemuses Jeesust, nelipühilane. Ja tema konfessioon, kus ta pärit oli, läks sellest nii leili, et ta kutsuti vaibale ja teda tahetada ordinatsiooni paperit taheti ära võtta, taheti välja visata selles konfessioonis selle eest, et ta nägi nägemuses, vabandan, mitte Jeesust, inglit vist nägi, jah, et... Ja siis noh, mitmed olid seal ikka juba nii-öelda tagajalgadel, et tegemist on mingisuguse veidrikuga ja näeb siin mingisugust kummalisi nägemusi ja kuhu see kõlbab ja muidugi unustades ära, et apostlitegude raamat on täis neid näiteid nägemustest ja ilmutustest, inglid ilmuvad, Jeesus ilmub ja nii edasi. Ja siis keegi vanem pastor ütles, et istus tema seal ja kuulas seda, kuidas üksteise kõrval pastorid ja teoloogid seal tuliselt vahutasid ja rääkisid sellest, mis moodi see noor mees tuleks välja visata neil konfessioonist. Ja siis küsiti temalt, et noh, tema oli siukene nii-öelda algusaegades saadik seal olnud ja selline raudvara, et noh, mida sina vend arvad? Vend tõuseb püsti, ütleb, et teate, mul ei tee üldse muret see, et meie noor vend nägi nägemuses inglit. Mulle teeb muret see, et meie seas ei ole rohkem neid, kes neid ingleid näinud on. Ühesõnaga, et probleem ei ole mitte see, et keegi nägi nägemust, vaid probleem on see, et neid tegelikult võiks või peaks olema palju rohkem. Need ei ole asjad, mida peab nagu oma ette eesmärgina taotlema. Kindlasti mitte. Ma olen igal pool rõhutanud seda, et me ei tohiks, mitte isegi, et ma ei soovitaks, me ei tohiks paluda nägemusi, sest siis sa võid saada mingisuguse valest vaimust nägemuse, mis usu elu kapitaalselt ära rikub. Aga me peaks olema avatud neile kohe kindlasti. Et kui Jumal tahab anda, tahab näidata, siis me usume, et need asjad endiselt toimivad ja see ei ole midagi ebanormaalset. See, et on mingisuguseid veidrike, kes näevad nägemuses mingisugused kummalise asju, see on jällegi nii-öelda see vaimulik või vaimne valeraha. Aga see, et on olemas valeraha, ei tähenda, et me õige raha peame ära viskama ja sellest loobuma, et toh õudust liikvel on läinud valeraha, nüüd tuleb kõigest muust õigest rahast loobuda.
No aga kuidas suhtus Tertulianus näiteks, mis puudutab näiteks... No võtame teemonite välja ajamise, et kas siis ainult väga valitud võiksid seda teha, kas näiteks ainult pastor või vaimulik peaks sellega tegelema või võiks iga kristlane seda teha, kui selleks tarvitus tuleb?
No ühe näite ma siin võtan ka oma tööst. Ta kirjutab tervendamisest, haigete tervendamisest ja jutustab ühe loo sellest, kuidas Rooma keiser Septimus Severus aastat 145-211 elasse mees, sai terveks tema õukonnas töötava prokurus Torpationi nimelise kristlase palve ja õliga võidmise peale. Ja ütleb, et siis tänu täheks selle tervendamise eest oli keiser võimaldanud sellel prokurusel elada kuni surmani oma palees. See ei olnud piiskop, see ei olnud preester, see ei olnud diakon, see ei olnud mingisugune nii-öelda suur kõrge vaimulik, vaid see oli lihtsalt keegi õukonnas teeniv, töötav, noh, me tänapäeval ütleks nii-öelda tavaline riigiametnik. Ja Tertulianus toob selle eeskujuks ja ütleb, et sellised asjad võivad toimuda ja toimida ka täiesti tavaliste nii-öelda lihtkristlaste kaudu. Ta kirjutab no näiteks sellises raamatus, mida seostatakse Tertulianusega Perpetua Felicitase Martyrium. See on siis lugu kahest noorest kristlikust naismärtrist ja Tertulianust siis peetakse selle raamatu vähemalt teatud peatükkide autoriks ja suhteliselt suure tõenäosusega selle toimetajaks. See räägib kahest kristlikust märtrist siis, kes kas 202 või 203 aastal Kartaagos hukati ja tegemist ei ole mingisuguste meie mõistes nii-öelda suurte tähtsate vaimulike inimestega täiesti tavalised kristlastest naised. Ja kirjeldab siis seda Jumala vaimu tööd, mis eelnes sellele martüüriumile või nende hukkamisele. Räägib sellest, kuidas Jumal tõotab oma vaimu välja valada oma sulaste peale viimsel päevil ja noh, kuna seal on mainitud nii mehi kui naisi, siis ta just kirjutab nii-öelda naiste kontekstis sellest. Ja räägib siis sellest, mis moodi püha vaim ilmutas Perpetuale ristimise ajal saadud nägemuses, et tema ristimine on ettevalmistus märtrisurmaks. Et Jumala vaim näitab ette, et sina ei ela kaua. Sa pead märtrina siit ilmast lahkuma ja tal anti see nägemus selleks, et ta teaks, mis teda ees on ootamas. No jällegi ei ole ilmselt just see nägemus või ilmutus või prohvetlik sõnum, mida meie tänapäeval tahaksime, et ei öeldud, et saad õnnelikuks ja rikkaks ja terveks ja sul sünnib palju lapsi ja sa saad olema maailma muutev prohvet. Temal ilmutatakse, et sured märtri surma. Sellele järgnevad veel mitmed nägemused, ka näiteks ilmutatakse talle sellele samale Perpetuale seda, et tema surm saab olema võit kuradi üle. Ta näeb seal ühte Egiptuse meest ja seda, mis moodi temaga võitlusest ta siis lõpuks jääb peale. Ja siis üks tema kaasmärter, kes ka samal ajal hukati Saturuse nimeline, mees kirjeldab seda, kuidas siis need Kartaago märtrid taevasse võetakse, nii et nägemused, ilmutused nii meestele kui naistele, nii et selles mõttes see on kättesaadav mitte ainult koguduse kõrgetele vaimulikele, see on kättesaadav lihtliikmetele, oled sa seal Rooma keisri jõukonnas ja palvetad keisri enda pärast või nagu näiteks, kui ta kirjutab vaimuandidest neile, kes on just alles ristimise vastu võtnud. Ta julgustab, on üks kõne, kus ta julgustab vastristitud kristlasi paluma Jumalalt vaimuandeid, uskuma, et nad saavad ja siis tsiteerin sõnasõnalt, paluge ja antakse teile. See on tema ehk Jeesuse tõotus. Et mida see näitab Tertulianusest on see, et ta usub, et isegi vastristitud kristlane saab Jumalalt need karismaatat, ta saab mingid vaimuanded ja julgustab neid seda kasutama, ütleb, et nii-öelda, antke tuld. Jumala vaim on südame muutnud, on inimese täitnud, on annud vaimuanded, armuanded, nüüd võtke ja kasutage neid. Nii et ei mingit diskrimineerimist, et ainult mida me hiljem näeme hilisemas ajaloos, et see tendents oli rohkem selle poole, et vaimuanded ja tervendamised ja kõik muud asjad, et need on ikka pigem selliste piiskopide või kõrberakute pärusmaa, et nagu lihtsurelikel pole sinna asja. Me näeme, et esimestel sajanditel sellist tendentsi veel ei ole. See on hilisem ja ma väidan, et see on anomaalia. Et see ei peaks nii olema, et nii-öelda vaimu monopol läheb mingi kitsa piiratud gruppi kätte, kes siis neid kasutama peaks ja teised on siis nii-öelda tarbija rollis, et see ei ole normaalne, see ei ole normaalne normatiivne kristus, vaid see on kõrvale kalle.
Millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmine saade tuleb vägagi vastuoluline. Me hakkame rääkima sellisest mehest nagu Montanus ja sellisest liikumisest nagu montanism, mida on tituleeritud üheks esimestest suurtest hereesiatest, mis kirikut ohustas. Aga nagu järgmises saates näeme, on terve hulk neid inimesi, kes arvavad, et see liikumine oli täiesti õige nii-öelda karismaatiline äratusliikumine.
Jääme siis ootama järgmist kohtumist, et oleks huvitav teada saada, et kuidas mõne asja kohta mõned võivad arvata, et see on üks kõige suurematest hereesiatest ja teised jällegi arvavad, et selle on Jumal üles tõstnud, et tema sõna taas au sisse tuua. Tänases saates oli Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Jumala vaimu radadel!
Wonderful Jesus! Wonderful Jesus!
Jumala vaimu radadel.
Aamen.